habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen khamiis ah, bisha maarso ee sanadka 2024 waa 12:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qiimaha lagu iibiyo raashinka quutul daruuriga ah ee soomaaliya oo kordhay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan.
mostoli waxaan dareennaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaratay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynaayo. marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaratay loo naxariisto si normal wixii lagu wado.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda ah oo toddobaadkan aanu ku eegayno dadaalka dumarka iyo xaqiijinta qoondada 30% ah ee ay ku leeyihiin baarlamaanka soomaaliya.
mar hadduu furan yahay dastuurku waxaa ku qornaa cutubkiisii 2aad qodobka 5aad in la tixgeliyo haween. marka annagua waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay 30% iyo dowladaha hoose.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. markab laga leeyahay dalka Indoneesiya ayaa khamiista maanta ah waxa uu helay doon alwaax ka samaysnayd oo gadoontay, taas oo ay saarayeen 10 qaxooti ah oo muslimiinta rohingaha ah. sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AP oo la socday markabka badbaadinta ayaa sheegay in 10 qof lagu qaaday doonyo kalluumaysi oo deegaanka laga leeyahay, halka 19 kalena ay badbaadisay doon laga leeyahay dalka Indoneesiya. rag, haween iyo caruur tabar daran oo roobkii habeenkii oo dhan uu ku daayay ayaa ooyayay markii uu socday gurmadka loo fidanayay dadka la socday doonta qallibantay, waxaana dadkaasi loo qaaday doonta badbaadinta. macadda tirada qaxootiga la socday doonta yar markii ay ku degtay xeebaha waqooyi ee Indoneesiya 4 shalay, iyadoo 6 qof ay markii hore badbaadiyeen kalluumaysato gudaha u dhashay. kooxaha samata bixinta iyo kuwa baadigoobka Indoneesiya ayaa waxa ay ka tageen magaalada Banda Aceh fidnimadii xalay saacado badan kadib markii ay degtay doonta, waxaana markii hore ku adkaatay inay helaan doonta meel ka baxsan biyaha xeebta. ruushka ayaa waxa uu 30 gantaal oo kuwa balistiga ah iyo sidoo kale kuwa loo yaqaano cruise missileka waxa uu ku riday magaalada Kiyiv ka hor waaberigii maanta oo khamiis ah, waana weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado caasimadda Ukraine muddo 44 maalmooda, sida ay saraakiishu sheegeen. difaaca cirka ee dalka Ukraine ayaa toogtay dhammaan gantaalada, inkastoo 13 qof oo uu ku jiro ilmo yar ay ku dhaawacmeen burbur soo dhacay, sida ay sheegtay Ukraine. dadka degan Kiyiv ayaa waxay ku baraarugeen qaraxyo waaweyn abaarihii 5 aroornimo, iyadoo gantaalada ay soo gaareen qiyaastii isku waqti kuwaas oo ka yimid jihooyin kala duwan, ayuu yiri Serfi Bobko oo ah madaxa maamulka magaalada Kiyiv. saraakiisha xagga bini'aadminimada ee qaramada midoobeyna waxa ay 4 sheegeen in ku dhowaad sanad oo uu socday dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan ay ku dhowaad 18 milyan oo qof ay wajahayaan heerar qallafsan oo cunayari ah, iyada oo 10,000 oo caruur ah ay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqadarro awgeed. meelaha ay ka jiraan iska horimaadyada ayaa laga diiwaan geliyey dadka ugu cunto yarida ama cunnada liita kuwaas oo kale ah magaalooyinka Marizo Martina oo raallahaada Marizo Martina oo ah ku-xigeenka agaasimaha guud hay-adda cunnada iyo beeraha ama FAO ayaa waxay sheegtay kana sheegtay shirka golaha amaanka ee qaramada midoobay ku dhawaad 19 qof ee ay soo food saartay cunno yarida degdeg ah waxay ku sugan yihiin goobaha colaadaha ay ka jiraan ee Darfur iyo gobolka Kordofan iyo sidoo kale magaalada Khartoum iyo Al Jazeera State ayuu yiri. Ku dhawaad 730,000 oo caruur ah ayaa la saadaalinayaa in ay soo food saartay nafaqo xumo aad u daran oo ay ku jiraan in ka badan 240,000 oo caruur ah oo ku sugan Darfur, halkaas oo dagaalku uu muddo dheer ka socday. Si wanaagsan iyo Ramadaan wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowne si la mid ah dad badan oo adduunka ku nool dadka reer Ukraine lama aanay yaabin in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu doorashooyinkii Ruushka si weyn ugu guuleystay amaba uu ugu soo hoyay. Qaar badan ayaana u arka natiijadaasi calaamad kale oo ah in aan dagaalka Ukraine waqti dhow uusan dhammaanayn. Wariyaha V O eda Anna Chernikova ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Kiyev. Waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Dadka reer Ukraine ayaa daawanaya iyadoo Ruushku uu ku faanayo inuu guul weyn ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ee madaxweynaha muddada dheer halkaasi joogay. Vladimir Putin oo ah qofkii nashqadeeyay dagaalka ay soo dhex jabaxeen. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in Putin uu sameynayo wax kasta uu awoodo si uu weligii u sii xukumo. Ma jiro keliya wax yar oo sharciyada oo carinaya doorasho, mana jiri karo. Dadka reer Ukraine ayaa Vitali Botnikov oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah uu sheegay inay ahaayeen sawiradii Ruushka ee ka babanayay doorashooyinkii ka dhacay deegaanada la haystay bariga Ukraine kuwa dhibaato gaara
lahaa. Waxay
muhiim u tahay Ukraine in doorashooyinka madaxtinimo ee Ruushku ay ka dhacaan dhulka la haystay Ukraine. Tani waa gaf bareera oo sharciyadda caalamiga dhinaca dhulka Ruushka laftiisa. Mas-uuliyiinta Ruushku waxay dooraan ayay samayn karaan waddooyinka magaalada caasimadda ah Ukraine ee Kiyev. Dareenka ayaa ah in Ruushku ay ansixiyeen Putin oo ay ku dhiiriyeen in uu sii wado gardarrada uu ku hayo Ukraine. Ana waxay degan tahay magaalada Kiyev.
Natiijooyinka doorashooyinkaasi haba yaraatee igama aysan yaabinin. Tani waa la sii saadaalinaya oo la filayay. Nasiib darro waxba iskamaysa bedelin Ruushka.
Yuri waxa isaguna ka mid yahay dadka degan magaalada caasimadda waa Ukraine ee Kiyev. Waxay rabaan inay la wareegaan Ukraine, burburiyaan guud ahaanba Ukraine, u burburiyaan si ficiliyana wax kasta oo Ukraine yaalla. Weligood may qarsantan. Arrintani Putin keliya waxay u xaqiijinaysaa. Haddaw waxa uu dadka ka helay xoriyad buuxda, waana uu sii wada doonaa siyaasaddan gardarrada. Waa tan mar kale aana oo ka mid a dadka degan magaalada Kiyev.
Mar horeba si buuxda ayay u aqbaleen, xataa iskumaysadayin in ay qariyaan.
Waddamada reer galbeedka ayaa sidoo kale cambaareeyay doorashada Ruushka oo ay ku tilmaameen mid aan xor iyo xalaaltoon ahayn. Booqashadii uu ku tegay Kiyev isniintii senatorka Maraykanka Lindsey Graham ayaa ku tilmaamay rayiga codbixinta Ruushku doorasho malaawaala. Doorashada Putin sharci maaha, waxa uu mas-uul ka yahay dowlad argagixisa.
He's not a legitimate president. He is in charge of a terrorist state.
Dhinaca kalena dadka reer Ukraine ayaa isu diyaarinaya kacsanaan ka jirta furimaha hore dagaalka. Xilli ay jirto rasaas yaraan iyo weliba in la fahmay dhiiranaanta cusub ee Putin oo wadata caqabado badan si loo gaarsiiyo dadka Ukraine.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Ciidamada ammaanka ee gobolka Idaho ayaa baadi goobaya maxbuus baxsaday. Maxbuuskan ayaa ka mid ah dadka mayalka adag ee aaminsan in caddaanka ay ka sarreeyaan aadanaha intiisa kale. Qaabka uu baxsaday iyo faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
maxbuus lagu magacaabo Skyler Mead iyo nin la socday ayaa baxsaday kadib markii uu toogtay oo uu dhaawacay askarta ilaalada xabsiyada xilli ay maxbuuska ka soo qaadayeen isbitaalka San Alphonse ee magaalada Boise ee gobolka Idaho. Toogashada ayaa ka dhalatay weerar gaadmo ah oo Arbacadii ka dhacay goobta ambulaansiyada ee isbitaalka. Booliska ayaa lacag $2 million u ballan qaaday ciddii soo sheegta maxaabiista baxsatay. Skyler Mead iyo ninka la socday ayaa ku baxsaday gaari nooca loo yaqaano Honda Civic iyada oo aan la garanaynin halka ay ku sugan yihiin iyo halka ay u socdaan. Saddex askari oo ciidanka asluubta ah ayaa la toogtay oo dhaawacmay intii uu socday weerarku. Saraakiisha ayaa ku tilmaamay Mead oo 23 jir ah inuu xubin ka yahay koox burcad ah oo caddaan ah. Mead ayaa lagu xukumay 20 sano oo xadhig ah sanadkii 2017 kadib markii uu toogtay saajin booliis ah xilli ay ka baxsanayeen isaga iyo qof kale booliiska. Weerarkan ugu dambeeyey waxa u dhacay 2:15 habeennimo iyada oo saraakiisha waaxda asluubta ee Idaho ay isu diyaarinayeen in Mead ay ku celiyaan xabsiga. Mead ayaa la geeyey isbitaalka 9:00 PM habeennimo sida uu sheegay booliisku. Xabuuskan baxsaday ayaa habeenimadiisa 3:00 la geeyey dhakhtarka kadib markii uu xabsiga dhexdiisa isku dhaawacay. Maxbuuskan baxsadka ah ayaa ka tirsan urur xagjir ah oo ay leeyihiin dadka caddaanka ah oo lagu magacaabo Aryan Knights. Ururkan ayaa la aasaasay bartamihii 1990-yadii iyada oo lagu dhex aasaasay xabsiga gobolka Idaho si ay u abaabulaan weeraro ka dhan ah dadka aan caddaanka ahayn sida uu qabo xafiiska xeer ilaaliyaha ee gobolka Idaho ee dalkan Mareykanka.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Qiimaha lagu iibiyo raashinka quutala daruuriga ah ee Soomaaliya ayaa kordhay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhaqaaleyahanka Soomaalida ayaa qaba in arrintani ay salka ku hayso mashaakil dabiici ah iyo saameyn uga timid dhibaatada badda cas iyo qalalaasaha ka taagan meelo badan oo caalamka ka mid a. Wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qaar ka mid a ganacsatada, dadka badeecadaha iibsada iyo dhaqaaleyahanada ayaa warbixintan soo diray.
Qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sicirku waa uu kordhayay. Hadda oo lagu guda jiro bisha soonqaad, waxa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas, maadaama Soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keena dalka dibaddiisa. Burcad badeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu samaynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishadu ay soo jabto. Ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecada ee kordhaya uu xitaa saameyn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen.
Qiimaha maciishada waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay, wax badanaa iska bedelay. Waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kala iibsigii xoogaa waxbaa ku darsamay. Maciishadoo kale cunooyinkoo kale wax badanaa ku darsamay. Waxyaabaha quutul daruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan, sida waxa naftu bini aadamka aysan ka maarmin, laakiin saasay tahay wax badanaa ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqaca iyo xilliga aan joogno. Markaan
culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waaysan in qiimaha maciishadu maraysa ay wax ku iibsadaan, sababtuna waa daqliga celcelis ahaan soo gala qofka Soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbar dhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto.
Mosul waxaan dareenaa markaan Muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaratay ummadii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaratay loo naxariisto oo si normal wixii lagu wado.
Dhaqaaleyahanada Soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya.
Soomaaliya oo wax soo saarkeeda u yar yahay, waxyaaba bannaanka laga keenan ay ku tiirsan tahay, dhibaatooyinka dhaqaale ee bannaanka ka dhacata Soomaaliya way saameynayaan. Tusaalaha waxaa ka mid ah COVID-19 oo kaleenta saameyn wuxuu ku yeeshay Soomaaliya, waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahooduna sare u kaco. waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalaya qiimahoodina sar u kaco. waxaa kaloo ka mid ah xoo yaqaano soomaaliya marka loo fiiriyo maadaama wax soo saarkeeduna uu yar yahay, tusaale ahaan dagaalka ka jira ukraine iyo raashka asana wuxuu keenay ina micnaha soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yar yahay waddamankaas waxay ku keensanayaan qiimahoodina sar u kaca keenayaan. factoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shayaasha soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodina sar u kaco.
qiimaha raashinka soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista dakhliga canshuuraha gudaha, dagaalka al-shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay, iyo arrimo kale oo siyaasadda la xiriira. dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xalilo. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
ramadaan wanaagsan iyo caawisin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaan adla socotaan tabinteyda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wadahadallo maanta oo Khamiis ah kula leh dalka Masar madax carbeed. wadahadallada ayaa diiradda lagu saarayaa dadaalka ku aadan xaqiijinta xabad joojin lagu soo dabaalo magaalada Gaza. warbixin arrintani v o a du ka qortay waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Garabe Dandure.
Blinken ayaa sii xoojiyay dadaalka uu Mareykanku ku doonayo in xabad joojin laga dhaqangeliyo Gaza si loo hakiyo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee saameynta ku yeesha nolosha malaayiin Falastiiniyiina. waxaa kaloo dadaalkaasi qayb ka ah sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas ku haysato Gaza, iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraad la gaarsiiyo reer Gaza si markaasi loo caawiyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah ee aadka u gaajoonaya. jadwalka Blinken ayaa waxaa ku jira kulamo goonigooniya oo uu la yeelanayo mas-uuliinta Masar iyo wakiilo ka socda Urdun, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. wadamo badan ayaa ku lug lahaa wadahadallo toddobaadyo socday oo lagu doonayo in lala yimaado hindise ay aqbali karaan labada dhinac ee Israa'iil iyo kooxda Xamaas. Blinken ayaa u safri doona Israa'iil Jimcaha marka uu ka tago Masar, isagoo uga warbixi doona madaxda Israa'iil xaaladii ugu dambeeyey ee dadaalka xabad joojinta. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Israa'iil, Blinken ayaa waxa uu kala hadli doonaa madaxda Israa'iil baahida loo qabo in la xaqiijiyo in Xamaas laga adkaado, ammaanka Israa'iilna la xaqiijiyo iyadoo la ilaalinayo dadka rayidka ah, caqabadna aan lagu noqonaynin bixinta gargaarka bini'aadminimo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ka soo horjeesatay qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay weerar dhulka ay ku qaado magaalada Rafax ee ku taalla xadka Gaza iyo Masar, kaas oo Israa'iil ay sheegtay in laga maarmaan ay u tahay si ay u gaarto hadafkeeda ah inay ka adkaato Xamaas iyo inay hubiso inaanay kooxdaasi qaadi karin weerar kale oo la mid ah kii 7-dii bishii Oktoobar. weerarka Israa'iil dartii in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiina ayaa gabaad u tagay Rafax. qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay ka soo qaxeen qaybaha kale ee Gaza si ay uga badbaadaan dagaalka. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu kala hadlay Israa'iil inay la timaado qorshe ka duwan weerarka dhulka ee ay doonayso inay ku qaado Rafax. sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay Pentagonka Mareykanka Arbacadii, mar uu la hadlayay wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant, ayaa Austin wuxuu u sheegay Gallant in Mareykanka uu la wadaago hadafka laga leeyahay in laga adkaado Xamaas. wasiirada difaaca ee Mareykanka Israa'iil ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah. dagaalka Israa'iil ay bilowday kadib markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil oo ay ku dishay 1,200 oo qof, sidoo kalena horseeday in ku dhowaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah ay dhintaan. gaadhsiinta gargaarka bini'aadminimo ee aagga dagaalka si loo caawiyo Falastiiniyiinta gaajoonaya ayaa noqotay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dagaalka ka dhashay. arrintan oo dhinaca kale noqotay mid muran xooggan ka dhex dhalisay Israa'iil iyo xulufadeeda reer galbeedka. Mareykanka ayaa dhowr howlgallo oo uu gargaar ku gaarsiinayo Gaza sameeyey, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan dadaallo caalami ah oo la doonayo in dhinaca badda gargaar lagu gaarsiiyo Gaza. Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa muujiyey sida ay u adag tahay in gargaar la geeyo Gaza iyadoo la marayo marin xaddidan oo dhulka ah. Blinken ayaa booqashadiisa gobolka ka bilaabay Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu Arbacadii kula kulmay dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda Amiir Faysal bin Farxan. Blinken iyo dhiggiisa Sacuudiga ayaa ka wada hadlay baahida degdeg ah ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayidka ah ee ku sugan Gaza, islamarkaasina si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka banaadnimo. sida sheekh wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ku dhawaaqay lacag dhan $40 million oo dollar oo uu ugu diray hay-adda u qaabilsan qaxootiga Falastiiniinta ee UNRWA si ay ugu taageerto dadaalada gargaarka banaadnimo ee marka Gaza.
aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan aanu ku eegayno xaqiijinta qoondada dumarka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dadaalka dumarka ku jira baarlamaanka. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan ku eegi doono maanta toddobaadkan oo qayladhaan haweenka ku jira baarlamaanka labada aqal ee federaalka Soomaaliya ay ku doonayaan in lagu daro dastuurka Soomaaliya qoondada dumarka ee 30% ah ay mudaaharaadyo ku sameeyeen. tan iyo markii la bilaabay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo waqtigan cutubkiisa afraad akhrintiisa ay socoto, ayaa waxaa soo badanaya walaaca haweenku ay ka qabaan in la iska indhatirayo in lagu xuso dastuurka Soomaaliya koontada dumarka ee 30%. dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa horey waxaa ugu dhignaa in dumarka, dadka laga tirada badan yahay, iyo sidoo kale kuwa baahiyaha gaarka qaba ay tahay in la siiyo tixgelin gaara. haweenka ayaa safka hore waxay ugu jiraan haatan u ololeynta in 30% dumarka la meel mariyo koontadooda, waxaana ka mid a haweenkaasi xildhibaan Caasho Koos Maxamuud. waxa aan weydiiyey xildhibaan Caasho Koos waxa waqtigan ku soo beegay qeyladhaantooda.
waa ku salaamay Sahra, Ramadaan Kariim. waxa weeye waxa furan dastuurkii, mar hadduu furan yahay dastuurku waxa ku qornaa cutubkiisii labaad qodobka shanaad in la tixgeliyo haweenka. marka annagu waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo, kuwa la magacaabayo, labadaba ay ka helaan maxaadanay 30% iyo dowladaha hoose. arrimahaas ayaa la rabay. haddana waxaan annagu leenahay oo aan meel geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaynaa in koontada haweenka lagu daro dastuurka. dastuurku waa heshiis bulsho. haddii lagu qoro 30%, waxay dhibaysaaba yaraatay ma jirto. marka taas unbaa inaan xaqiijino. aan rabnaa wax kale oo dhibaata oo gabdhaha Soomaaliyeed ay wadaani ma jiraan. dastuurka waan ka shaqaynay, waana ka shaqaynaynaa. ku meelgaarka inuu ka baxana waanu ka shaqaynaynaa, laakiin waa in maxaadeenay koontada haweenka ay ku caddaataa oo lagu soo qoraa.
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqanka Soomaaliya ee dumarka oo aanan aad loogu tixgelin siyaasadda iyo qabiilada raggu ay ku weyn yihiin marka loo eego dumarka, ay ka dhigan tahay in ay sii fogeyso in dumarka ay helaan qoondada loogu talagalay ee 30% ee baarlamaanka ee habka caalami loo meelmariyey 10 sano ka hor. agaasimaha hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka ee s s w c Aamina Xaaji Cilmi ayaan taariikh ahaan bal weydiiyey in ay dib noogu eegto waxyaabihii loo soo maray in qoondada dumarka ee 30% ah lasoo rogo.
Sahrooy, sida aad u sheegtay in markii carta la isugu tegay iyo ka hor markii meesha dowlad la-aantu jirtay, inagu waa is-abaabulno, waa la shaqeeyey, waxaan qaban karnaa qabanay. carta markii la tegana de gabdhuhu marka qabiilla kala aaday, qabiil ma lahayn, waxay noqdeen qabiil gaaro beesha lixaad bay ku qaateen kuraastooda. Imbigaati baanu tagnay. imbigaati markii la tegayna constitutionkii waa lagu diriray, wuxuu noqday qaarna guddiga constitutionkan anigu ku jira labu u qaybsama guddigii, dadna federaalkay rabeen, dadna waxay rabeen in dowladdu ay ahayd dowlad decentralizer ay noqoto. dhib badan baan soo marnay, dhib badan. kadib waxbaa la isku afkarto lasoo saaro laga soo saaro meeshii billionaire, waxaan u malaynayaa 1000 iyo saa'ida ayaan dadkii shirka tegay. intaa wixii ka dambeysay markii aanu xamar doorashada ay ka bilaabatay, odayaal iyo waxbaa la sameeyo odayaasha gacanta ay ugu jirto waxaa la odayaashu aadeen hasoo xuleen wixii ka dambeeyey waxaa la aaday istaydiyaaba samaysa marka istaydiyaad markay samaysameen waxaa xukunkii si ula wareegay informal ah ee istaydiyadii madal wax la yidhaahdaa samaysmay madashu marka xagga sida aniga aragtidayda daqeynaya communique kasoo baxa iyagu ay ku heshiiyaan marka waqtigaas dumarka waxaa lagu darayay communiquega ayuu kusoo baxay waxaa la lahaa ugu yaraan 30% waa inay haweenka ay kootadooda meel iska dhigaa kuraastooda communiquegaasaa gabdhaha wixii baarlamaanka soo galayay ay kusoo galahayeen constitutionkiiba hadda la furay hadda haddii la furay waa in lagu caddeeyaa marka
waatan marka la xildhibaan caasho koos oo iyadana ii sharaxaysa tirada dumarka ay ka heleen kuraasta baarlamaanka labadii baarlamaan ee isaga dambeeyey sanadaha soomaaliya
baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyay 80 xubnood baanu lahayn 24% baan ku lahayn haddana 67 nahay 20% xataa ma dhanin maxaadanay golaha wasiirada adu way noo fiican tahay gabdho badan baa noogu jira wasiiriyo wasiir ku-xigeenna iyo wasiir dowlayaal leh agaasimayaashoo kale gabadh agaasimo guuda maba haysanaba shaqaalaha dowladda sidoo kale gabdhaha ayaa wiilku waxbay wada barta marka waxa weeyaan waxa meesha ka jira saare ay waxay tahay 30% waxaa weli lanama diidin oo lanama oan wax layniguma qorayo laakiin waa taxadar aanu wadno oo aan rabno in 30% lanoogu xaqiijiyo baarlamaanka mana aha caashakoosa kusoo noqotee waa mustaqbalka gabdhaha soomaaliyeed kuwa aan dhalay kuwan ayada u ahay iyo kuwa maxaadanay soomaaliyeed oo dhan inay ka helaan siyaasadda dalkooda
waa tahay marka hadda tan iyo waqtigan yaad la kulanteen maadaama ololo xooggan aad wadeen oo dibadbaxyo xataa ay ku jireen
xirar badan baanu galay abay sahre dee labada dhanba waanu isku wadnay shaqadii dowladdana waan wadnay tanna waanu wadnay oo maalin kasta waan shaqaynaayo dastuurkii baa laga shaqeeyaa oo cutubkiisii 4aad baan hadda ku jirnaa koontada gabdhuhuna waa geedkama go-anoo 30% la noogu caddeeyo aan ku helo
inkastoo tiro aad u badan oo gabdho ah ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha amaba kuwa aqoonyahanna ay dalka dib ugu soo noqdaan haddana xarumaha shaqaalaha rayidka ee dowladda qeybaha xafiisyada dowladda ee wasaaradaha baarlamaanka iyo hay-adaha kaleeto ayaa dhammaantoodba aysan ka muuqanin dumarka si la siman ragga haweenka ku jira baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa qaarkood quus ka jooga inay dhici karto in la meel mariyo koontada dumarka oo lagu qoro wakhtigan dastuurka faadumo faarax aadan waxaa loo yaqaanaa faadumo 9 waxay iyaduna ka tirsan tahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya
waa mahadsan tahay sahro waxa aniga ay iila muuqataa horta arrintan kootada ah dumarku wax badan way ka hadleen haddee hadal aanan maxaa la yidhaahdaa la meel marinayna inuu layska saarnaado ma fiicno aniga waxaan u arkaa looma soo joodo in la geliyo maaragtay kootada dumarka in la qabtana meesha diyaar looma ahan anaga dumarka aana leyt badan inaan samaynay waqtigii aana maaragtay hadda dastuurka la furin ka hore inaan ka shaqayno oo maxaa la yidhaahdaa dumarkii hore oo soo karkariyey bahashan oo 30% ka dhigay meeshii ay dhigeen in laga qaado mar horey ahayd haddana waxaan u malaynhayaa waqtigii hadda maaragtay dastuurkan hadda socdo oo dardarka ah oo la dardar geliyey oo hadda socdo inaan lagu dari doonin baan u arkaa dumarku haddii ay hadda say u socdaan tabliiqa ama noogula daro waxaan codsanaynaa mar hadday weli mar hayaan anuuna iska daayaan oo waxaa aragtidayda qabaa inaan maxaa la yidhaahdaa kootadaas
aamine xaaji cilmi ayaa mar kaleto waxa ay ka mid tahay haweenka dhabar adeega u sameynaya waqtigan sidii loo meel marin lahaa qoondada dumarka waxaa agaasimaha ururka u dooda xuquuqda dumarka ee SSWC ay sheegtay inay dumarka weli barbar taagan yihiin
gabdhaha baarlamaanka waan ku taageersanahay shaqada ay wadaanna waa muxuuta shaqo haweenka soomaaliyeed ama maanta ha joogto ama riha dhalan ama waxbaranayso usoo socda mustaqbalkooda majority gabdhaha soomaaliyeed ayagaa u badan aqoontiina markii jaamacadihii laga baxay gabdhihii baa u badan ama dalka ha ahaato banaa dibaddiisa ama gudaha saas ay tahayna waxba looma hayo wax aqliga geli kara maahan
xildhibaan faadumo 9 oo ka hor inta aysan kusoo biirin baarlamaanka golaha shacabka federaalka soomaaliya horey uga soo mid noqotay baarlamaanka jubbaland ayaa waxa ay qabtaa in xataa maamul goboleedyadu ay dumarku ku dulman yihiin
hadday maamul goboleed tahay hadday dowladda federaalka tahay ragga siyaasadda ku jiro intaba dumarka waa maaragtay kootada waa kala dagaalamhayaan. Hadday kala dagaalamayaan waqtiga jaaniska furnaa yani waxaan ka wadaa inaan la siinayn baanu arkaa. Gabdhuhu xaq bay leeyihiin, waa ka corruption yar yihiin, laakiin xataa wasaaradaha ay hadda ku yar yihiin. 30% wasaaradaha xataa inay agaasimayaasha noqdaan wasaarad kasta hadda markaa tagto rag baa joog. Haddaad tiraahdaa awa dumarkiina maaragtay iyaga oona xumaan muujinayn bay iska qusilayaan oo leeyihin maye way ku fiicnaan lahayd.
Waatan markale agaasimaha hay-adda SSWC oo qabta in qabiilada ugu waaweyn ay yihiin kuwa ugu badan ee iyagu ay ku maqan yihiin xuquuqda dumarka.
Dalka ragga keliya iskama leh, dalku ma ragsina, dalku waa dadaysan yahay. Dalka waxaa iska leh dad Soomaali la yiraahdo, dadkaas Soomaalida la yiraahdo ay ka kooban yihiin rag, dumar, caruur, curyaan, indhooleed, waxbay ka kooban yihiin. Laakiin nimanka ordahay oo keligood dalka maamulanaya male dalka, dalka waa la wada leeyahay. Hadday marka inkiraan dad jira xuquuqdooda ay diidaan oo ay waxay u ekaanaysaa dal muruqaysan oo ragaysan u ekaanahaya, taasuna waxay leedahay dadku anuguna dad baan nahay, dad weynku waa dad wax garanaya. Marka waxaanu ka fikiraynaa marka sidii haddii raganimana lagu dardaro, waa laysku soo dardaray kuraasti gabdhaha waa la dhacay, baarlamaanka waxaa fadhiya niman kuraasti gabdhaha ugu fadhiya qori ku haysto qori iyo qabiil oo wuxu dhowaan kara aan la arag oon lala hadli karuna qabiilo laandheera ka dhashay. Haddaad fiiriso baarlamaanka, hadda baarlamaanka haddaad fiiriso qabiilada laan gabar ma keenin.
Dhowaanahanba waxaa si weyn loo hadal hayaa inay dhici karto doorasho qof iyo cod ah dowladdan iyo tii ka horreysayba, balse taasi lafteeda ayaa dumarku waxa ay ku sheegayaan in dhaqanka soo jireenka aawis ay jiri doonto weli, in jiiro ay ku sii jiri doonto in dumarku ay helaan qoondada rasmiga ah amaba tiro ka badan tan ragga ay helaan. Sidaasi waxaa leh mar kale xildhibaan Faaduma Nayn.
Maya fursad dumarka badana way yar tahay dhaqan ahaan Soomaalida iyo maxaa la yiraahdaa dumarka meesha ay ka marin ay ka marahayaan dumarku fursad iyo waqti chance oho Ilaahay siiyo iyo maaragtay kursi maxaa la yiraahdaa si kale loo xoogay in la siiyo ma ahaana kursi inta wiil iyo gabar beel ka soo joodo kursi loo dhigo la yiraahdo beeshaan kursigan ayadaa leh ayadaa u madax bannaan codaynayso wiil meel taagan gabar lalama simahayo waa dhaqan.
Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan isbuucan ku eegnay dumarka iyo suxulduubka ay ugu jiraan in dastuurka federaalka ee Soomaaliya lagu qoro qoondada dumarka ee 30% ah ayaan intaasi ku soo gabagabayneynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed, aad ayuu mahadsan tahay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Gabar wariye Mareykan ah ayaa muddo sanad ku dhow waxa ay ku xiran tahay dalka Ruushka, toddobaadkanna waxaa magaalada Washington soo gaaray sayigeedii iyo laba gabdhood oo ay dhaleen si ay dowladda Mareykanka ugu gudbiyaan walaaca ay qabaan kana qabaan xariga Alsu Khurmasheva si ay dadaal dheeraad ah ugu bixiyaan sidii loo sii dayn lahaa. Suxufiyaddaasi warbixin wariyaha v o a da Liam Scott inoo diyaariyey waxaa soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Alsu Khurmasheva waxay haysataa laba dhalasho oo kala ah Maraykanka iyo Ruushka. Waxay tifatiro ka ahayd idaacaday v o a mataana yihiin oo xarunteeda ku taala magaalada Prag ee caasimada dalka Czech Republic. Waxaa lagu xiray dalka Ruushka iyadoo lagu eedeeyey inaanay isku diiwaan gelin inay tahay wariye ama wakiil ka socda warbaahin shisheeye iyo inay faafisay warbixin ay xukuumadda Moska u aragto inay ahaayeen xogo been abuura oo ku saabsan ciidamada Ruushka. Balse mas-uuliyiinta warbaahinta ay ka tirsan tahay Alsu iyo dadka u doodayaaba waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo haysto oo marka laysku wada geeyo xukunkoodu noqon karo 15 sannadood oo xariga. Sayga ay u dhaxday Alsu Khurmasheva oo lagu magacaabo Beifel Butorin ayaan ka fariisan tan iyo markii xaaskiisa lagu xiray dalka Ruushka, waxaanu si joogto ah ugu baaqayay cid kasta oo gacan ka geysan karta in si degdeg ah loo sii daayo. Isaga iyo laba hablood oo yaryar oo uu dhalay ayaa kasoo safray magaalada Prague ee caasimadda dalkaasi Czech Republic, waxaana toddobaadkan yimaadeen magaaladan Washington DC. Maruufiyo weeda la hadlayay waxa uu u sheegay inuu halkan u yimi si uu dowladda Mareykanka uga dalbado inay wax badan kala qaban karaan sii deynteeda. Waxaana intii uu Washington ku sugnaa uu la kulmay saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, balse umuu sheegin Fiyo weeda waxyaabihii ay isla qaateen. Waxa keliya uu ku gaabsaday in Alsuu ay tahay saxafiyad Mareykana oo si khalada ugu xidhan dalkaasi. Safaaradda Ruushka ee Washington ayaan si degdega uga soo jawaabin email ay Fiyo weeda u dirtay oo ay ku codsanayso inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan xariga wariyahaasi dowladooda u xidhan. Kormasheefa waa mid ka mid a laba wariye oo Mareykana oo ku xidhan dalka Ruushka.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka weli aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan warbixintan ka hadlaysa muhaajiriinta ka imaanaya wadamada galbeedka Afrika.
xaafadda Harlem ee magaalada New York, koox muhaajiriin ah oo ka timid galbeedka Afrika ayaa isugu tagay maqaayad halkaas oo ay ku cunayeen cuntooyin u badnaa tan dhaqanka ee Afrika. Aaggan ayaa waxaa loo yaqaanaa Sanigaasha yar. waxaa si diiran loogu soo dhoweeyaa muhaajiriinta cusub ee ka timaada galbeedka Afrika. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dhibaatooyin la soo kulmay intii ay ku soo jireen safarkoodii adkaa. Mamadu waxa uu ka soo haajiray dalka Senegal. waxa uu weydiistay in aanan la xusin magaciisa oo dhammaystiran maadaama kiiskiisa xafiisyada immigrationka Mareykanka aanan weli xal laga gaarin. waxaan ka imid Senegal, waxaan isu soo maray Morocco, Spain, El Salvador iyo Nicaragua, kadibna isaga soo tallaabay dalalka Nicaragua ilaa Mexico, laakiin waxaa jiray tahriibin badan. ka hor inta aadan baska gelin waa ay ku joojinayaan iyaga oo qoryo wata. qori ayay madaxa kaa saarayaan iyaga oo dalbanaya lacag. haddii aadan lacag wadan, waxay kaa qaadanayaan wax walba oo aad wadatid. waa xaalad aad u adag. marka ay soo gaaraan Mareykanka, qaar badan ayaa la kulma xaalado adag, taas oo ka baxsan wixii ay filayeen. Mamadu Drami waa guddoomiyaha ururka jaaliyadda Senegal ee Mareykanka.
Everybody probably think when you before you come to America you think this is a place to be. The expectation for
qof walba ayaa malaha ku fakaraya inta uusan America iman in halkan ay tahay meeshii ay rabeen. rajada muhaajiriintan ayaa ah iyaga oo dhahaya America ayaanu aadeynaa si ay nolosheena u wanaajiso. runta murugada leh ayaase ah waa marka ay yimaadaan oo ay arkaan sheeko ka duwan tii ay qabeen. muhaajiriintan ayaa ku qasban inay sugaan muddo u dhexaysa 90 ilaa 150 maalin ka hor inta aysan dalban ruqsadda shaqada. sugitaankaasi dheer ayaa in badan oo muhaajiriinta ah ku sababa hubanti la'aan. mid ka mid ah muhaajiriinta dhowaan ka yimid Senegal oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ka mid ah dadka sugila inay shaqeeyaan. waxaan halkan u joognaa in aan kuu sheegno dhibaatooyinkeenna. kaliya waxaan rabnaa inaan shaqayno, kaliya shaqo. waxaan rabnaa ruqsadda shaqada si aan u shaqayno, kadib waan kala yaaci doonaa. bacsigooda rajada Mareykanka ayay muhaajiriinta mararka qaar ay dhexda uga dhacaan hardanka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee Mareykanka, gaar ahaan mowqifka adag ee uu madaxweynihii hore Donald Trump ka taagan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gala Mareykanka. waa kan mar kale Mamadu Drami. intooda badan waxa ay walaac ka qabaan waxa Trump leeyahay, gaar ahaan ka hadalka musaafuriinta ballaaran. aad bay uga walaacsan yihiin arrintaas. marka xaqiiqdii waxa ay la socdaan xaaladda siyaasadeed ee Mareykanka ee hadda. Senator Cordell Clear waa dimuqraad laga soo doorto galbeedka Harlem ee magaalada New York. waxay qabtaa aragti ah in arrinta soo galootiga ay ka gudubto khadadka xisbiyada, islamarkaana dowladda federaalka looga baahan yahay kaalmo dheeraad ah. Waxay ila tahay waxa aan u baahannahay si aan isugu imaano oo aan u xaqiijino gobol sida New York oo kale ah oo u baahan wax badan, waa inaan kaalmo ka helnaa dowladda federaalka. Xilli lagu guda jiro sanadka doorashada, islamarkaana qulqulka muhaajiriinta Maraykanka soo gelaya ay weli socdaan, ayay qalabka warbaahinta diiradda saari doonaan soo galootiga. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana hanka soo galootigu u yahay inay horumariyaan noloshooda, gaar ahaan iyaga oo taageero ka helaya bulshada ku nool xaafadda Sanigaasha yar ee New York.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawid ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent. Warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa mandaqada waleska ee Britain oo markii ugu horreysay yeelatay hogaamiye asal ahaan ka soo jeeda Afrika.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, wasiirka koowaad ee mandaqada Welshka ee boqortooyada Ingiriiska ayaa hooyadii ay kasoo jeedaa dalka Zambia, halka aabihiina uu yahay Welsh, waxaana uu noqonayaa hogaamiyuhu horeeye madow ee majaraha u qabta qaran qaaradda Yurub ku yaalla. Fangan Gatin ayaa ka guuleystay musharaxii kaliya ahaa ee la tartamayay oo magaciisa la yidhaahdo Mark Drakeford, isagoo helaya ku dhawaad 250%, halka musharaxa kalena uu ka helay wax in yar un ka badan 84%.
cabdixakiin, sida wargeysku daabacay, mandaqada Welshka ayaa ah mandaqada keliya ee Britain ay maamulaan xisbiga mucaaradka ee Labour ku mas-uulkan oo ay da'diisu tahay 50 jir, ayaa noqonaya, sida wargeysku daabacay, hogaamiyihii ugu horreeyey ee madow ee hogaamiya qaran reer Yurub ah. Dadka ka faallooda siyaasadda iyo dadka jilayaasha ah ayaana laga cabsi qabaa inay ugu yeedhaan Obamihii Welshka, sida wargeysku daabacay. Waxa uu ku dhashay dalka Zambia, aabihiina waa Welsh, waxa aanu ahaa dhakhtarka xoolaha, halka hooyadii oo Zambia u dhalatayna ay lahayd beer digaaga lagu dhaqo, halkaasna ay labada qof ku kulmeen.
cabdixaafid wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Rishi Sunak, waa ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa u hakad kale ku yimi kadib markii aqalka sare baarlamaanka Britain ay soo celiyeen ansixinta sharciga ku saabsan qorshahan. Qorshahan ayaa dib u dhici doona ilaa iyo inta laga soo noqonayo fasaxa xilliga Easterka. Tani ayaana macnaheeda uu yahay in aanay suurtageli doonin in qaxoontiga kasoo gudbo biyaha u dhexeeya dalalka Britain iyo Faransiiska in la geeyo waddanka Rwanda ka hor doorashada la filayo inay qabsoonto bisha May.
cabdixakiin, sida wargeysku daabacay, dib u dhac kasta oo ku yimaada qorshaha Rishi Sunak iyo Rwanda waxa adkaan doonta in qaxoontigaas xilliyada dhowla ee la geeyo Kigali. Sharciyadan ay xisbiyada talada hayaa ku doonayaan in ay ku joojiyaan doonyaha yaryar ee qaxoontiga kasoo qaada Faransiiska ayay ku sheegeen in aanay qaxoontigu kusoo degdegi doonin imaanshaha Britain iyo kasoo tahriibka Faransiiska. Laakiin tan iyo intii qorshahan ay dowladdu soo saartay, waxaaba sii batay dadkii kasoo tallaabayay biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain.
cabdixaafidow, kadib markii aqalka sare uu soo celiyey ansixintan, ayaa xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka oo magaceeda la yidhaahdo Shamie Chakabati ay sheegtay haddii ra-iisul wasaaruhu ku guuleysan waaye in aqalkan sare uu ansixiyo shuruucdan, ay muujinayso in hoggaankiisa gobolkiisa u dhacay oo uu muuqdo in aanu sii ahaan karin ra-iisul wasaaraha. Dowladda ayaana doonaysa inay ku guuleysato hal diyaarad ba ha noqotay in ay doorashada ka hor qaxoonti u dirto Kigali, waa caasimada Rwanda, laakiinse qorshahan ayaa marba sallaan ka siibanayaa.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa nala socodsiinaya xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doonta gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay dowladda soomaalidu ay waddo sidii isbeddel loogu samayn lahaa dastuurka waddanka soomaaliya oo in muddo ahaa mid qabyo ah islamarkaana ay dadku ku kala aragti duwan yihiin. Haddaba su-aasha mawduuca doonta gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay xilligan dadaallada labada aqal ee baarlamaanku ay ku wadaan isbeddelka lagu sameynaya dastuurku ma tahay kuwa waafaqsan heshiiskii guud ee ay gaareen dhinacyada kala duwan ee dadka soomaaliyeed, mise waa mid lid ku ah nidaamka federaalka ee qaabka dadka soomaalida ku heshiiyeen? Waa mawduuca doonta gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya doctor Cali Cabdullaahi Cadaawe oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Ugaas Yaasiin oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda aana danjire Soomaaliyeed oo muddo dheer kasoo shaqeynayay wasaaraddaasi. Waxaan ku bilaabayaa ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. V o a iyo dhegeystayaasheedu waa salaaman yihiin. Haddii aan abaaro jawaabta dooda, dastuurkan Yaasiinu muddo dheer baa laga soo shaqeynayay, muddo dheer baa qoryay isu dhiibu ahaa, waa la gaaray waqtigii la dhammaystiri lahaa. Dhammaan murashaxiintii 22-ka ah ee madaxweynenimo ee Soomaaliya waxay ballan qaadeen mid waliba hadduu guusha helay inuu dhammaystiro. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud manifestadiisii bay ku jirtay dastuurka inuu dhammaystirayo. Soo jeedintii xukuumadda iyadoo la tixgelinay ee Prime Minister Xamse oo runtii ah nin qiimo badan oo qaranka Soomaaliyeed u tanaasulay ka duwan dadka hadda jooga, waxaan rabnaa in dastuurka la taageero, carqaladda iyo buuqa iyo isbaarada laga daayo, madaxweynaha Mareykanka iyo ku-xigeenkiisa kale la dhiso, madaxweynaha Faransiiska iyo ku-xigeenkiisa la dhiso, madaxweynaha Soomaaliyeed la aamino. 23 sana nagaga luntay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ishaysta, laga soo bilaabo Carta Cali Khaliif iyo Cabdiqaasim ilaa Xasa Cali Qeyriya farmaajo isdilay, baan waxaan ku jirnay marka dalku intaa ka badan ma xamili karo. Dastuurka ha la dhammeeyo, carqalaynta ha laga daayo, baarlamaanka aqlabiyadiisu ha taageerto.
Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin iyo VOA waa mahadsan tihiin. Anigu raggii constitutionka federaalka kasoo shaqeeyay baan ahaa 2004 ilaa 2004. Horta waxaan rabaa inaan xusno transitional federal articlekii la qoray, articlekii 11-aad wuxuu sheegayaa in farqadiisa labaad in maxaa la dhahaa Soomaaliya tan koowaad in Soomaaliya qaadanayso qaabka federaaliga ah. Maantana waxaa loo jeeda waxa weye qaabka in la burburiyo bay rabtaa dowladda hadeer inay hawl fugeliso. Guriga marka ugu horreysa waxaa laga dhisaa foundationka. Foundationka waxaa lagu dhisay federaal buu ahaa. Foundationka haddii laga kharibo guriga waa dumaya. Marka waxaan oran lahaa gurigaan yuusan dumin, sababtoo ah maanta dowladda 20 kilomitar banaanka uguma bixi karto amni daraaddeed, amni xumada waddanka ka jirta daraaddeed. Waxaa kaloo jira arrimo waddankii juhdi waxaa lagu soo qaaday in baddeedii lasoo faragelsho heshiisyo gurxan oo qariban oo Soomaaliya la gashay Ethiopia. Waxaa ka mid ahaa heshiisyadii tii Kenya iyo badda Irbeen ku qaataan manaqaan Jabuutina waxay dabacsan tahay. Marka dowladaha safka hore waxaa muhiim ah horta Soomaaliya inay ciidamadooda kala baxaan. Haddaysan kala bixin waxa weeye anigu waxaan xasuustaa markaan qoraynay chartarkii 2004 waxaa article baa jirtay oo qeexayay in ciidamo ka socda aysan imaan Soomaaliya. Waan ayaan darro maanta inay taa dowladihii hore ay ku tumteen.
Ambassador, miyaanay ku muuqanin sida uu Dr. Cali u dhigayo in nidaamkii maamulka hal meel laga xukumayay laga gudbay oo dadku federaal yahay, dastuurkuna yahay wax lagu heshiiyey?
Horta federaalku aan qolaba sibay u fasiratay. Hadda annagu horta sideedaba Soomaali hal qoys baanaha. Dadka federaalka loo sameeyo waa dad kala afa oo kala diina oo kala madhaba oo shiica iyo sunni, annaga hal qoys baanaha oo wada sunni oo wada Soomaali, mana la kala garanahay. Waxaan rabnaa madaxweynaha dadka Soomaalidu iyagaa dooranaya waa in la aamino oon gacmaha la qabanin, oo la aamina sida ka Faransiiska ka Mareykanka ka masaarida la sii daayo dibadeedna shacabiga Soomaalidu 50 sanaba mar ay dooranayaan oo codkii iyo awooddii waxay ku jirtaa gacanta shacabka ee ma jira madaxweyne meesha 30 sano 20 sano 15 sano iska fadhinaya every 5 years waa election. Taa waa qodob madaxweyne ku-xigeen uu ku kalsoon yahay oo musaacidkiisa ana uu samaynaya dalkuna hufnaan buu u soconaya. Hadda federaalku waa na wiiqay ninkii tuulada joogay baa wuxuu rabaa qarankii oo dal inuu isbaaro u dhigto oo xukumo oo hadba dowlad shisheeye ku ordo oo hadba dowlad ku ordo waxaasna adduunyada kama socdo.
Yaasin, horta waxaad ogaanaysaa horta qaabkii loo dhisay federal constitution-kii transition-ka ahaa 2004 February la hirgeliyey. Maanta waxaan maraynaa Maarso 2024 ka soo wareegtay, waxayna ahayd waagaa Article 11 farqadiisa 8-aad inay sheegayso in lagu soo dhameystiro 2 sano iyo bar gudaheed qaabka federalism-ka Soomaaliya. Maantana waxaan maraynaa 2 sano, waa ayaan darro nin kasta oo xukunka yimaada wuxuu raadshaa qaabkii uu xukunka usii joogi lahaa iyo siduu gacan bidixin usuubin lahaa oo meesha kusii fadhin lahaa. Walaale Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne waddanka waa tahay, laakiin waxaa muhiim ah waxaa kasii daran afti umadiin laga qaadan la rabaa. Qaabkii wada heshiin baa la rabaa, wada ogol baa loo baahan yahay. Waxa adiga wadata keligaa shaqayn mayso, dowlad goboleedana ogolaan mayaan, annaka waxgaradka Soomaaliyana ogolaan mayno. Waxa weye adayna kugu soo noqonaysa ugu dambeyntii, waxa ku harayna waa 2 sano keliya.
Ugu dambeynta ambassador, muxuu yahay xalku?
Dowladdan waa dowladda corruption-keedu zero yahay. Waxaa laga cafiyey deyntii caalamka markhaati ka ah. Dowlad isbaaran loo dhigan karo maaha xukuumadda Xamso, waa xukuumaddii ugu nadiifsanayd abid ee soo marta Soomaaliya burburkii. Xalku waxaa weeye in la dhammaystiro dastuurka, inaan qaranka isbaaran loo dhiganin, inaysan nimanka gobollada iyo degmooyinka jooga hadba u shaqaynin dowlado kaleeto oo ay danta Soomaaliyeed raacaan, isbaarana qaranka u dhigan karin.
Dr. Cali Cabdul, muxuu yahay xalku?
Horta waa hubaalo, xataa marka aad fiiriso adduunka, dowlad markii la dhiso 3 dhundhun bay leedahay dowladda. Dowladdu sharci bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, fulin bay leedahay. Fulintii inay iska orodo waxay rabto ay suubiso, shaqayn mayso. Soomaaliya maanta waxa weeye waxyaalo badan oo sharciyan ah oo aysan weli u qaangaarin baa jirta. Marka dowladdu dowlad yar oo murjac ah oo dhaqaale haysan, haddana haddana san ognahay musuqmaasuqa dowladduna mid yar ma aha, iyo maaragtay wax ka socda gudaheeda, waxaan rabnaa xataa deeqbixiyaashii waxay arkeen dowladda Soomaaliya inaa xataa lacag lagu aamini karin haddii hawshan gacan bidixinta ah ay bilowdo. Waana arrinta keeni doonta inay dowladdan burburto haddii Xasan uu isku dayo in uu wuxuu jeebka ku sito uu marsiisto shaqayn.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Cabdixakiin Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doontay gaabla intay idoo joogtay, intaynaba kala wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Wasaayo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban waxa uu ku soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socotiina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii qasidooyinkan ugu talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan. allahuma sali calaa maxamed. Nabamaankaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
السلام عليك السلام عليك.